εντρά από την παγωνιά.
Από την παγωνιά και από τον παγωμένο αέρα, ο οποίος ενέσκυψε εκείνον το βράδυ και ξυπνήσαμε το πρωί και ήταν να μείναμε καταπλήκτη. Αφού για να δούμε λίγο τη θεά, το πράσινο το οποίο είχε πολύ πράσινο και είδαμε κατά ξέρα τα δέντρα. Και δεν είχε χιονίσει εκείνον τον χρόνο. Που ήταν πολύ παράξενο για αυτή τη Σκωτία.
Ποια ήταν η θερμοκρασία?
Ήταν κάτω από το μηδέν το χειμώνα. Αλλά εκτός κτηρίου βγαίναμε όταν πηγαίναμε από το κεντρικό κτίριο στο μαγαζί που εργαζόμαστε. Μας είχαν δώσει δουλειά σε... και είμαστε οι μόνοι με λίγους Σκοτσέζους και Ιρλανδούς. Δηλαδή είμαστε εμείς 10 και είχε άλλους καμιά δεκαπενταριά της περιοχής εκείνης και είμαστε σε βιβλιοδετείο. Ήταν θαυμάσια δουλειά. Όσοι ήθελαν να, πράγματι να εκμεταλλευτούν τον χρόνο τους εκεί, είχαμε υποχρέωση να δένουμε, να ξεδένουμε τα βιβλία και να τα δένουμε. Να τα δένουμε με το εξώφυλλο τους και να γίνονται βιβλία πολυτελείας. Τα οποία θεωρείται ως κυβερνητικών βιβλιοδετείων εκεί και έστελναν και πολίτες, αλλά και περισσότερων κυβερνητικά έντυπα, αλλά και πολλοί πολίτες, συγγραφείς και διανοούμενοι. Ναι. Και πέρασαν πολλά βιβλία από τα χέρια μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να δένουμε περίπου 100 σελίδες τις ώρες που εργαζόμαστε εκεί, τις οποίες εγώ παραδείγματος χάρη και οι άλλοι μπορούσε σε 2 ώρες να τις δέσουμε. Οι υπόλοιπες 4-5 ώρες που είχαμε εκεί που καθόμαστε, τις χρησιμοποιούσαμε για να διαβάζουμε.
100 σελίδες την ημέρα.
Την ημέρα. Και αφού να σκεφτείτε ότι έδεσα τα απομνημονεύματα του Τσέρτσιλ, τα οποία και διαβάσα.
Ναι.
Επίσης έναν άλλον καλό που είχαμε, ήταν ότι εξυπνώ πολύ τις φυλακές της Αγγλίας. Ο Νίκος ο Σπανός ζήτησε ένα βιβλίο, διότι ο Νίκος εκμεταλλεύεται πολύ, ήταν περισσότερο από εμάς των γραμμάτων, ήταν και σπουδαστής εξάλλου, ήταν φοιτητής στην Αθήνα και εγκατέλειψε τις φοιτητικές του σπουδές και ήρθε στην Κύπρο για την ΕΟΚΑ. Και διέβαζε με στόχο να πάει να δώσει εξετάσεις, αν ήταν δυνατόν, ήταν νομίζω δεύτερο ετής τότε, αν ήταν δυνατόν και τελικές, κατευθείαν. Και έτσι διέβαζε πολύ. Και είχε ζητήσει βιβλίο, το οποίο πιστέψετε ότι του έφερα σε 5 μέρες από την βιβλιοθήκη της Αυστραλίας. Το βρήκαν εκεί και του το έφερα. Ήταν κάτι παράξενο η συμπεριφορά τους προς εμάς. Ίσως λέω λόγω της περιοχής εκεί και λόγω του ότι είχαν και εκείνοι προβλήματα εθνικά και αυτά, να διάκυντο, διότι εξαρτάται πάντοτε από τον διευθυντή των φυλακών και αυτά. Να ήταν έτσι. Εγώ ζητούσα και μου βρήκα Κολοκοτρώνη, Μακρυγιάννη, στα αγγλικά βέβαια,
ναι,
γραμμένα, τα οποία ομολογώ ότι έμαθα την ελληνική επανάσταση και την ελληνική ιστορία στις φυλακές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, διότι ήταν περιλήψεις. Ενώ στα ελληνικά βιβλία μπορεί να διαβάζεις χρόνια για να δεις αυτήν την ιστορία. Και εκεί στα αγγλικά, πολύ απλά γραμμένα και αυτά, διάβασα την ιστορία της Ελλάδος και τους ήρωες της...
Γιώργο, θυμάσαι οτιδήποτε το ιδιαίτερο από εκείνη την εποχή, από την κράτη της Σουηδίας στο Πέρθ?
Ήταν μία σύγκρουση μόνο που είχα μαζί με έναν συναγωνιστή μας εκεί, τον Νίκον τον Μουστάκα, ο οποίος του έμπηκε η έμμονη ιδέα ότι ετοιμαζόμαστε να δραπετεύσουμε και να τον εγκαταλείψουμε. Του έμπηκε αυτή η έμμονη ιδέα, διότι είμαστε 2-3 ως γεγονός, διότι δεν λαμβάνουν μέρος πάντοτε όλοι σε έναν τέτοιο. Κάποιος πρέπει να κινεί τα νήματα, τα μυστικά, τα αυτά. Και επειδή 2-3 από εμάς κουβεντιάζαμε, ψιλοκουβεντιάζαμε και αυτά, νόμιζε ότι και πράγματι είχε δίκιο δηλαδή, αλλά όχι και να τον εγκαταλείψουμε. Ήταν το μόνο επεισόδιο που είχαμε μεταξύ μας εκεί. Είχαμε επεισόδια με τους Εγγλέζους όταν τρώαμε, τσακωνούμαστε, μπορούσε να λούσει ο ένας τη σούπα του άλλου, αυτά. Αλλά δεν ετοιμορούμαστε, ούτε εμείς ούτε εκείνοι. Ήταν πολλοί άνθρωποι, ετηρούσαν πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα οι διαφύσεις εκεί. Όχι, δεν είχαμε, δεν έχω τίποτε άλλον. Είχαμε ένα αλληλογραφία με τους άλλους φυλακισμένους των άλλων φυλακών, με τον Νίκο Ντοβρακάν, με τον Χατζηλοΐζο, τον Λοΐζο Χατζηλοΐζου, οι οποίοι ήταν σε διάφορες φυλακές τότε, τον Σοκράτη τον Λοϊζίδη. Αλληλογραφούσαμε και μεταξύ μας. Βεβαίως υπήρχε η λογοκρισία που στο τέλος δεν έβγαλε νόημα από τίποτε. Η χαρά ήταν ότι παίρναμε γράμμα ο ένας από τον άλλο.
Πώς επιλοφορηθήκετε το ότι θα σας μετέφεραν στην Κύπρο ή ότι βρήκαν λύσεις στο Κυπριακό?
Τα πράγματα άρχισαν να διαφοροποιούνται από την ημέρα που σκοτώθηκε ο Κυριάκος ο Μάτσης στο Δίκονο. Μετά από εκείνον τον σκοτωμόν εκεί, το θάνατο του Κυριάκου Μάτση, επέρναμε πληροφορίες διαφορετικές και ενθαρρυντικές ότι το ζήτημα, το πρόβλημα της Κύπρου θα ελύεται. Και παρεμπιπτόντως, επειδή με ρωτήσετε αν θυμούμε τίποτε, ήταν μια συγκλονιστική νύχτα. Είχαμε έναν δωμάτιο το οποίο ονόμαζα Recreation Room, που ήταν ο τόπος, ας το πούμε, διασκεδάσεως μας, να παίξουμε μπιλιάρδο, να παίξουμε τάβλι, να παίξουμε χαρτιά αν θέλαμε, να διαβάσουμε εφημερίδες, αυτά. Και ενώ βρισκόμαστε εκεί, ακούσαμε στην τηλεόραση ότι άλλος ένας τρομοκράτης της ΕΟΚΑ σκοτώθηκε. Ήταν νιόβρης του 59. Και ήταν ο Κυριάκος ο Μάτσης. Και εκεί ήταν που πραγματικά έγινα κατέρρευσα. Ναι. Αλλά όχι για πολλή την ώρα.
Είσαι συγγενή με τον Μάτση?
Είναι ανεψιός μου, αδερφότεχνος μου. Είμαι αδερφός του παπά. Είμαι θείος του. Ναι. Είμαι θείος του Κυριάκου. Αν και μεγαλύτερος μου, 6 χρόνια. Με περνούσε 6 χρόνια. Αδερφός του πατέρα του.
Του
Χριστοφίτου.
Είσαι ο μικρότερος της οικογένειας?
Έχει ακόμα έναν πιο μικρό. Είμαστε 12 όλοι. Εγώ είμαι ο 10ος.
Ναι.
Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η διάφορα ηλικία. Όταν το είδαμε εκεί, συνέχισε και μιλούσε για τον Κυριάκο Μάτσιν ποιος είναι. Και ναι, μεν τον έλεγε τρομοκράτη, αλλά περισσότερο εδηγεί τον το τι ήταν και τι σπουδαίος άνθρωπος ήταν. Και σε λίγο φώναξε ένα διευθυντή στο φυλακό και μου εξέφρασε τα συλληπιτήρια. Ήξερε, φαίνεται ότι ήταν κατατοπισμένοι αυτοί όλοι. Λυπούμε, λέει, που για το θάνατο του συγγενούς σου. Φαίνεται ότι ήταν μεγάλος ήρωας ο τρόπος που, έτσι, με αυτά τα λόγια, ο διευθυντής στο φυλακό. Τέλος πάντων, το σχολιάσαμε εκεί. Ήταν λυπηρό το γεγονός, διότι είχαμε πολλές απώλειες τις εποχές εκείνες, συνέχεια. Αλλά, από την άλλη, οι πληροφορίες ήταν ότι αντρώνε τον ιόκα συνέχεια, αν ενωνεώνε τον, δηλαδή δεν υπήρχε. Και το επόμενο Σαββάτο που ακολουθούσε, έβγαινε έναν περιοδικό London Illustrated News. Αν δεν έχω λάθος, έτσι ήταν ο τίτλος. Yeah. London Illustrated News, το οποίο περιοδικό είχε 4-5 σελίδες μεταξύ άλλων που έλεγε, που εσχολίαζε προσωπικότητες της Αγγλίας. Είτε ήταν πρωθυπουργοί, είτε ήταν στρατηγοί, είτε ήταν οικονομικοί παράγοντες, αυτά. Σε αυτές τις σελίδες και τις τρεις ήταν ο Κυριάκος ο Μάτσης. Και μου έκαμε εντύπωση, το οποίο εγόρασα το περιοδικό τότε και το είχα μαζί μου, αλλά παρέμεινε στην αμόχωστο. με τη φωτογραφία του και εξυμνούσε τον ηρωισμό του και τον τρόπο εκείνον του βγαίνω πυροβολώντας. Δηλαδή, σας προειδοποιώ, κύριοι. Πούμε. Και το σχολίαζε το μαζί. London Illustrated News.
Ναι.
Ή The Illustrated London News. Πάντως αυτός ήταν ο τίτλος του βιβλίου.
Ναι.
Και μετά από αυτά άρχισαν να ψιθυρίζονται ότι πολύ σύντομα θα φύγουμε. Είχαμε και τα νέα από την Γλασκόβη μέσω του, από την ΕΟΚΑ μέσω της Γλασκόβης του συνδέσμου μας που είχαμε εκεί. Και πληροφορούμαστε ότι πολύ σύντομα μάλλον θα υπάρχει κάποια διευθέτηση, κάποια συμφωνία η οποία και ήρθε μέσα στο 59, χάσω το 59 από ό,τι ήταν, δεν θυμάμαι.
Φεβράριο
του 59. Και ήρθε πάλι ο διευθυντής χαρούμενος για να μας πει ότι σας αναγγέλλω με τα λύπης μου ότι θα μου φύγετε, λέει, και θα πάτε στην πατρίδα σας. Σχεδόν μας έφκαλε λόγον μέσα στο βιβλιοδιατήριο όταν είμαστε εκεί που εργαζόμαστε και θα μου λείψετε όλοι, πραγματικά είστε αξιόλογοι άνθρωποι. Μας εξύμνησε αρκετά εκεί, σε σημείο που συγκινηθήκαμε, ορισμένοι φιληθήκαμε μαζί του, ήταν εξαιρετικός κυρίος. Μας έδωσαν τις ευχές του ότι σύντομα να απελευθερωθεί η Κύπρος. Όλοι έχουμε, λέει, τα προβλήματα μας αυτού του είδους και ελπίζω να πάτε σπίτι σας ειρηνικά και να επικοινωνούμε. Του έγραψα μια-δυο επιστολές στην αρχή, μετά διέκοψα όμως όταν ήρθαν στην Κύπρο. Δεν το θυμούμαι, είχα το σημειωμένο κάποτε, ύστερα μου διέφυγε, αλλά κάποιος από όλους ίσως να τον θυμάται. Μας μετέφεραν στις φυλακές του Γουόμσκραπη στην περιοχή του Λονδίνου και εκεί βρήκαμε όλους τους άλλους φυλακισμένους, συγκεντρωθήκαμε όλοι εκεί.
Ναι.
Και αντιλαμβάνεστε τι ήταν εκεί, ήταν, διότι περισσότεροι μεταξύ μας δεν γνωριζόμαστε. Γνωριζόμαστε με τα ψευδόνυμά μας, διαλληλογραφίας ή και προσωπικά πολλές φορές δεν ήξεραν ο ένας τον άλλον, ήξεραν το ψευδόνυμα και ήξεραν το πραγματικό του όνομα, ποιος ήταν. Και εκεί βρεθήκαμε όλοι μαζί. Είμαστε και άγνωστοι σαν τους πρώτους που φέραν από την Κύπρο, που πήραν από την Κύπρο στην Αγγλία. Εμείς δεν τους εγνωρίζαμε, διότι εμείς ακολουθήσαμε ύστερα,
ναι,
να συλληφθούμε στις φυλακές και δεν συναντηθήκαν στις φυλακές της Κύπρου. Έτσι μας είχαμε γνωριμίες εκεί μεταξύ μας. Και μετά από εκεί, νομίζω, δεν θυμούμε αν φύγαμε αυθημερών ή αν μείναμε καμιά ημέρα εκεί. Νομίζω μείναμε καμιά ημέρα εκεί. Μείναμε ένα βράδυ. Διότι θυμούμε μας έδωσαν και ρούχα άλλα. Σκοτσέζικα ρούχα, εγώ θυμούμαι είχα μία στολή ολόμαλη, έναν κοστούμι ολόμαλο και ένα σκουφί σκοτσέζικο, εκείνον το γνωστό σκουφί, το σκοτσέζικο. Μας έδωσαν όλους πολιτικά ρούχα και νομίζαμε ότι έναν αεροπλάνο θα μας μεταφέρει όλους στην Κύπρο. Αλλά είδαμε ότι τα αεροπλάνα ήταν δύο. Μπήκαμε άλλοι σε έναν αεροπλάνο και άλλοι σε άλλο. Οπότε εκεί ρωτούμαστε γιατί. Ίσως για ασφάλεια, ναι, λέγαμε. Προσπαθούσαμε να. Το ένα είναι προσγειώθηκε στο ακροτήριο στη Λεμεσό και το άλλο είναι στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Διότι του ακροτηρκού, εμείς του ακροτηρκού, μας εξόρισαν μετά, ήταν μέσα στις συμφωνίες, αυτό δεν το ξέραμε. Μέσα στις συμφωνίες Λονδίνου Ζυρίχης, προέβλεπαν ότι ορισμένος αριθμός φυλακισμένων ή επικίνδυνων, ασχέτως αν δεν ήταν φυλακισμένοι, θα εξορίζονται στη Ρόδο και ο όρος ήταν να μείνουν στη Ρόδο περιορισμένοι εκεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, με την ευθύνη εκείνου, να μην φύγουμε από τη Ρόδο μέχρι να δημιουργηθεί η δημοκρατία. να ανακηρυχθεί η ανεξαρτησία της Κύπρου. Και ήταν καταπέλτης για μας, διότι ως γεγονός ο αρχηγός ο Διγενής τότε έκαμε πολλή προσπάθεια και καυγάδες, δεν απεδέχεται καμία λύση, διότι είχε και προνοούσαν και άλλους περιορισμούς τότε. Να παραμείνουν οι φυλακισμένοι μέχρι να δημιουργηθεί η δημοκρατία ή να μείνουν ορισμένοι φυλακισμένοι ή ορισμένοι να χτίσουν όλοι τους την ποινή. Προνοούσαν κάτι τέτοια, τα οποία αλλάξασαν τον χρόνο με την προσπάθεια που έκανε και ο Αρχιεπίσκοπος και ο Διγενής τότε. Και στο τέλος υποχώρησε σε αυτό, διότι ήταν ανέμπτωτοι οι Εγγλέζοι. Ίσως θα ήθελαν να δείξουν κιόλας ότι πράγματι υπάρχουν τρομοκράτες που δεν θα θελήσουν την ελευθερία, την συμφωνία. Και έτσι νομίζω 20 από εμάς, 20 νομίζω είμαστε τον αριθμό, μεταφερθήκαμε στη Ρόδο μέσω ακροτηρκού.
Πόσοι φυλακίστηκαν στην Αγγλία?
Ήταν 30 το σύνολο. Ήταν 10 σε κάθε φυλακή, ήταν 3 φυλακές του Πέρτ, του Γουόρμσκραπ και κάποια άλλη φυλακή στο Λονδίνο. Ύστερα όμως χωρίζαν μας. 5 από εκεί, 5 από εδώ, για να μην είμαστε όλοι μαζί και να δημιουργούμε φασαρίες, διότι εκείνη των άλλων φυλακών οι συνθήκες και οι οδηγίες που είχαν ήταν να δημιουργούν και απεργίες πείνας, αυτά να εκμεταλλεύονται, να βλέπουν πολιτευτές, Εγγλέζους βουλευτές και αυτά και να δημιουργούν κάποια...
Εσάς σας εχώρησαν όμως?
Όχι, εμείς εμείναμε, οι μόνοι που εμείναμε ενωμένοι στη Σκωτία είναι σε μια φυλακή και οι 10 είμαστε εκεί.
Πότε γεννήθηκες, Γιώργο?
9 Ιουλίου το 1931.
Πού, στο Παλαιχώρι?
Στο Παλαιχώρι, ναι.
Θέλεις να μου πεις οτιδήποτε άλλο?
Αυτά όσον αφορά την όλη μας πορεία από τη μια φυλακή στην άλλη φυλακή και στην εξορία. Στην λεγόμενη εξορία ομολογουμένως δεν ήταν. Εξορία ήταν ευχαρίστησης για μας, διότι βρισκόμαστε σε ελληνικά εδάφη, τα οποία ίσως μερικοί από εμάς για πρώτη φορά να επισκεπτούμαστε. Όταν πήγαμε στη Ρόδο, εκεί έγινε μια τρομερή υποδοχή από το αεροδρόμιο της Ρόδου μέχρι το πόλη της Ρόδου. Μας έφεραν πάνω στους ώμους τους οι Ροδίτες και ήρθαμε πεζοί. Ούτε αυτοκίνητα, λιμουζίνες που είχαν εκεί μας παραλάβουν, ούτε τίποτα. Ήρθαμε όλοι πεζοί. Ήταν μια συγκινητική. Στη Ρόδο μας παρέλαβε η νομαρχία εκεί, ήταν υπεύθυνον το Υπουργείο Εξωτερικών για μας πια, της Ελλάδος, και ανέλαβαν να μας τοποθετήσουν σε ξενοδοχεία, να μας παρέχουν οικονομικά ό,τι χρειαζόμαστε, μέχρι την επιστροφή μας. Ορισμένοι φοιτητές, πρώην φοιτητές, μέσω του ενέκρινον το Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να ρωτήσει κανένα, και τους επέτρεψε να μεταφερθούν στην Αθήνα για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Είχαν μερικούς σπουδαστές, όπως ήταν ο Ρένος ο Κυριακίδης, ο Νίκος ο Σπανός, ο Θάσος Σοφοκλέους, δεν θυμάμαι, ήταν και ο Λιβαδάς, φοιτητής τότε, πάση περιπτώσει, και άλλοι οι οποίοι θέλαν να σπουδάσουν ή να παρακολουθήσουν κάτι, τους επέτρεψαν αρκετούς και πήγαν στην Αθήνα και συνέχισαν τις σπουδές. Εγώ παρέμεινα υπεύθυνος των υπολείπων στη Ρόδο για αρκετόν καιρό. Εγώ είχα παρακολουθήσει στην αστυνομική σχολή της Ρόδου στην ΚΙΠ. Εκεί ήταν, η Ρόδος ήταν βάση συμφωνιών που είπαν το Δεκάνησο. Ήταν το Δεκάνησος αποστρατικοποιημένη, δεν επιτρέπεται να έχει στρατό. Και έτσι είχε ισχυρή χωροφυλακή και αστυνομία με πολιτικά. Και είχε μια πολύ καλή σχολή εκεί και το οποίο παρακολούθησα κατόπιν εντολής και απ' εδώ, ήθελαν να έρθω μετά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και πήγα και παρακολούθησα εκεί σε μια σχολή και ύστερα συνέχισα στην Αθήνα. Μαζί με στην πήγα και λίγο καιρό στην ανωτάτη εμπορική. Και έτσι πέρασαμε το. Είχαμε βέβαια διάφορα άλλες θύμησες εκεί με τη συνάντηση του αρχηγού Διγενή και του Μακαριωτάτου στη Ρόδο. Πολλά στην Αθήνα με τον αρχηγό και την, όταν αποφάσισε να πολιτευτεί. Είναι αρκετά ιστορικά συμβάντα που συνέβησαν εκεί. Ναι, διάφορα. Αλλά χαρακτηριστικό ήταν εκείνη η συνάντηση της Ρόδου. Το οποίο το λέω και ανατριχιάζω ακόμα, διότι ήταν μια πολυπόθητη συνάντηση, αγωνιώδη συνάντηση που περιμέναμε όλοι να βάλουμε τα θεμέλια για την καλή λειτουργία της Κύπρου και της συνεργασίας. Αλλά όπως ξέρετε, πάντοτε επενέβαιναν οι Τρίτοι, επενέβαιναν ο Σατανάς και εκουνούσαν τον ουρούδι του εκεί μεταξύ τους
και
πάντοτε.
Φωτιά.
Ναι, και σύμβαλαν στη φωτιά. Και μάλιστα είναι και ντροπή να το λέω, αλλά μαζί με τον Νίκο τον Σαψόν καταφέραμε και βγήκαμε πάνω στη βεράντα του ξενοδοχείου των Ρόδων εκεί που έγινε η συνάντηση και κάτσαμε να παίξω από το παράθυρο και κρυφακούαμε όλη την συζήτηση. Ο Νίκος Σαψόν πάντοτε ήταν και δημοσιογράφος παλιά, του άρεσε και η δημοσιογραφία, είχε και στόχο τη δημοσιογραφία, του άρεσε πολύ αυτά. Και βγήκαμε έξω, κάτσαμε να παίξουμε το παράθυρο και ακούσαμε όλη την. Δεν είχαμε βέβαια ούτε μαγνητόφωνο,
ναι,
ούτε μεταδώσαμε ποτέ το τι ακούσαμε. Απλώς εν γενικές γραμμές είπαμε ότι συμφώνησαν και πράγματι είχαν συμφωνήσει εκεί. Και οι δύο εδώ έκανε το χέρι και βγήκαν έξω στο διάδρομο, όπου ήρθαμε και εμείς,
ναι,
γύρω από μέσα, κανένας μας υπήρχε χαπάρι. Και ήταν εκεί που μόλις βγήκαν, τους εμπούκωσαν το μικρόφωνο οι δημοσιογράφοι και τα διάφορα μέσα μαζικής ενημερώσεις που ήταν εκεί πριν ήδη. Και άρχισε ο Μακαριώτατος να τους λέει και είπε μερικά πράγματα που δεν είχαν υποθεί μέσα. Και θυμάμαι τον αρχηγό, ο οποίος έβγαζαν φωτιές στα μάτια του, όπως ήταν και έτσι κοντός και ο Μακάριος ψηλός και τον έβλεπε με το κεφάλι στιτόν. Ενόμιζες ότι του έπαιρνε κεραυνούς. Οπότε για μια στιγμή εξέσπασε. Εμείς απ' έξω παγώσαμε, εγώ και ο Σαψόν που ξέραμε τα καθέκαστα. Και εξέσπασε για μια στιγμή και είπε «Όχι έτσι Μακαριώτατε, όχι αυτά». Και έτρεξε τη σκάλα και έφυγε. Και εμείς ξοπίσω του όλοι οι διάφοροι. Και αντιλαμβάνεστε τη συνέχεια.
Τι είπαν που
έδωνε οι πατέρες? Ήταν τα διάφορα, ξεκίνησαν από τον αγώνα της ΕΟΚΑ, τα αποτελέσματα του, τα συμφωνίες που υπογράφησαν και όλα εκείνα. Εκεί που εσκάλωναν ήταν όχι εις την ουσία των πραγμάτων, αλλά εις τα πρόσωπα που θα διεύθυναν στην Κύπρο, ή να είναι δική σου, ή να είναι δική μου, ή να βρούμε κοινούς, ή αυτά, ήταν μερικά από αυτά. Αλλά ήταν με πολλή ηρεμία και πολλή σοφροσύνη, εσυφώνησαν τα πάντα. Συνεργασία, βοήθεια να μέριστη από τον αρχηγό προς την πολιτική ηγεσία. Αυτά συζήτησαν, δεν θέλω να σκαλίσω άλλα.
Όταν έφυγε ο αρχηγός από εκεί, επανήλθε η κρίση πάλι?
Ναι, αμέσως. Και εκμεταλλεύτησαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δημοσίευσαν βέβαια αυτά που τους είπε ο Μακαριώτατος, μέλι και γάλαν όλα, ενώ ύστερα έκαμε δηλώσεις μερικώς δεν, δεν εξέσπασε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο αρχηγός τότε, διότι ήταν πολύ συντηρητικός ακόμα τότε και πολύ, τα είχε 400. Ήταν ο πατριώτης, ο απελευθερωτής, έτσι αισθάνεται. Και αισθάνεται όλους τους Κυπρίους παιδιά του. Και βεβαίως, όταν είπα προηγουμένως, ο Σατανάς πάντοτε σούζει τον ουρούδι του, ήταν και εμείς οι σατανάδες γύρω τους, όλους, που πολλές φορές μεταφέρναμε κουβέντες από τον έναν ή τον άλλον. Και ήταν και ειδικότερα οι πολιτευτές της Ελλάδος, που ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει, που του έβαλαν τέτοια πόστα του αρχηγού για να πολιτευτεί, που τον τρελάνε. Δηλαδή είναι αυτά τα κακά, όπως και στον Αρχιεπίσκοπο.
Και εδώ είναι ο Παγκοδυναμός.
Ναι.
Αλλά για ποιο λόγο ο Αρχιεπίσκοπος διαστρέβλωσε τα πράγματα.
Αγνωστόν. Αγνωστόν. Εμείς πέσαμε από τα σύννεφα. Αγνωστόν. Τον έπιασε, φαίνεται προς τη γλύση σε εκείνον το «εγώ είπα, εγώ του είπα, εγώ έκανα, εγώ συν...» τον συμβούλευσε αυτά όλα. Δεν ξέρω, ήταν κάτι το... Αυτά λοιπόν. Και ύστερα μέσα στο... στην Κύπρο, εμείς ήρθαμε μετά την ανακήρυξη της Δημοκρατίας.
Ναι.
Διότι υποτίθεται ότι δεν επιτρέπεται να έρθουμε και πράγματι αυτό συνέβη. Να πούμε και τα δικά μας κακά. Εγώ θυμάμαι, έγραψα επιστολή στον Μακαριότατο και του είπα: Μακαριότατε, ανάβαλε την επιστροφή μας στην Κύπρο. Είμαστε τόσο νοσταλγούσαμε να έρθουμε πίσω, διότι πήγαμε μια συνέχεια. Αγώνα στη ΣΕΟΚΑ, φυλακές, εξορία. Ναι. Δεν βλέπαμε την ώρα πότε να επιστρέψουμε να έρθουμε πίσω. Και ήρθε η ώρα. Και έγραψα μια επιστολή τότε, την οποία πιστεύω, αν θυμούμε καλά, ήταν και συνεννόηση με τον Νίκο τον Σπανό. Και έλεγαμε, Μακαριότατε, ανάβαλε την επιστροφή μας μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Να γίνουν οι εκλογές, να αναδειχθούν οι βουλευτές, να περάσει λίγος καιρός και μετά να έρθουν. Διότι είναι μερικοί από εμάς οι οποίοι θέλουν πάση θυσία να πολιτευθούν. Και θα δημιουργηθεί ιστορία. Σε σημείο που και οι εδώ αρκετοί φιλόδοξοι από την Κύπρο έστειλαν και λιμουζίνες δώρων σε αγωνιστές στην Αθήνα για να τους προωθήσουμε και να τους συστήσουμε να πολιτευτούν. Δηλαδή δεν είναι και τα δικά μας, αλλά είναι και τα δικά μας κακά. Είναι όλα αυτά που μας έφεραν και τα προβλήματα. Οδυνηρά μεν, αλλά...
Τι έπαιρε λιμουζίνες.
Άστα.
Θέλω να προσθέσεις οτιδήποτε άλλο, Γιώργο.
Όχι, ως διήγηση σε αυτά δεν θέλω να... καλά είναι οι αγωνίες μας και οι αυτές μας για το μέλλον. Αυτά είναι κάτι τα οποία ζούμε καθημερινά. Θέλω να έχω πολλά να προσθέσω και να πω, αλλά είναι όλων πικρίες και όλων αυτά. Έτσι, ας μείνουμε μέχρι εδώ στη διήγηση που είναι και ο λίγο ιστορική και ευχαριστή.
Είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Άλλωστε θα επανέλθουμε για μια πλήρη εξιστόρηση για την δράση σου από την έναρξη του αγώνα της ΙΟΚΑ και ακόμα πιο πριν μέχρι τη λήξη.
Ναι, καλά, αυτά. Αυτά είναι που θα μας μένουν και θα θυμόμαστε. Με ευχαρίστηση, βέβαια.
Θα έχω έρθει το αντίγραφο του γραπτού κειμένου σου.
Ναι, ευχαριστώ. Έχω ένα. Είναι υποτύπων, δεν είναι. Είναι υποτύπων σημειώσεων δηλαδή. Δεν είναι. Εξάλλου δεν τα καταφέρνω κιόλα να συγγράφω και να. Ούτε και για τον εαυτό μου.
Ωραία. Τέλος συνέντευξης με τον Γιώργο Μάτση. Η ώρα είναι 10:05.